Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njemi së pari me titujt kryesor. Policia Gjermane arreston 3 kosovarë në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Belgjika në zi kombëtare, paralajmërohen sulme të reja. Në rrafshin politik në Kosovë, opozita insiston në zgjedhje të parakoshme, pushteti në dialog. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka arrestuar 3 persona në një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm, ka thënë një zëdhënësi i policisë. 3 të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën për para sulmeve në Bruxelles, të cilat kanë lënë të vrarë 34 veta. Arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavarisë pas një informacioni nga zyrtar të inteligjencës. Zëdhënësi i policisë ka thënë se deri më tash nuk ka indikacione se 3 të dyshuarit kanë lidhje me sulmet në Bruxelles, por ka shtuar se një gjë e tillë nuk mund të përjashtohet. Gjermania ka rritur masat e sigurisë në aeroporte, stacionet e trenave dhe në kufit me Belgjikën, Francën, Holandën dhe Luksemburgun pas sulmeve të së martës në Bruxelles. 2 kamikazë që kanë sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit të martën kanë qenë vëllezër, raportojnë mediat belge. Transmetuesi RTBF thot se Khalid dhe Ibrahim El Bakraoi kanë qenë të njohur për policinë. Personi i tretë që është fotografuar me ta është në arrati. Shpërthimet e dy fishta në aeroport dhe një tjetër në një stacion të metros në Bruxelles kanë lënë të vrarë 34 veta dhe të plagosur rreth 250. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian duhet të forcohen urgjentisht pas sulmeve të së martës në Bruxelles. Vigjilenca e shtuar është e nevojshme për të ndaluar njerëzit që të hynë në Evropë me pasaporta false. Shteti Islamik ka vjedhur një numër të madh të pasaportave në Siri, ka thënë Valls për radion franceze. Nga sulmet terroriste, nëntorin e kaluar është goditur edhe Parisi. 2 persona që kanë hedhur vetën në erë atje kanë pasur pasaporta false të Sirisë. Nga sulmet në kryeqytetin e Francës kanë humbur jetën 130 veta. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndroj sot dhe nesër në Moskë për bisedime me homologun rus Sergei Lavrov dhe presidentin rus Vladimir Putin. Procesi i paqes në Siri dhe ai në Ukrainë janë në krye të agjendës. Kerry po ashtu pritet të ngrejë rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara thonë se këto akuza janë false. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë dhe kanë plagosur tjetra njerëz në një kamp të Al-Qaidës në Jemen, ka bërë të ditur Pentagoni. Zëdhënësi Peter Cook ka thënë se kampi i trajnimit ka qenë në një mal dhe se është përdorur nga më shumë se 70 terroristë. Vlerësimi ynë fillestar është se 10 luftëtar të Al-Qaidës janë hequr nga fusha e betejës, ka thënë Cook. Një zyrtar i Jemenit i ka thënë agjencisë Associated Press se rreth 40 njerëz janë vrarë dhe plagosur në qarkun Brom Maifa. Jemeni është soptuar nga një luftë midis rebeleve shiit Huthi dhe qeverisë, duke i dhënë Al-Qaidës mundësi për të zgjeruar dhe për të kapur territore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kthehemi edhe një herë në Belgjiku, sot kanë nisur ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste, të cilat kanë tronditur Bruxellin të martën. Ndërsa policia është në kërkim të dyshuarve, Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët e tij për rreziqet potenciale nga udhëtimi në Evropë. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Belgjika ka nisur 3 ditët e ezis kombëtare pas sulmeve me bomba që kanë goditur të martën Bruxellin, duke vrarë 34 veta dhe plagosur rreth 250 të tjerë. Policia është duke vazhduar kërkimet masive për një të dyshuar që është kapur nga kamerat e sigurisë pak përpara shpërthimit të dy bombave në aeroportin në Zaventem. Rreth një orë më vonë një tjetër shpërthim ka goditur një stacion të metros në lagjen Malbec. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapas sulmeve dhe ka paralajmëruar sulme të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët amerikan për rreziqet potenciale të udhëtimit në Evropë. Në deklaratën e tij thuhet se grupet terroriste po planifikojnë sulme të afërta në Evropë, duke vënë në shënjestër të ngjarjet sportive, vende turistike, restorantet dhe transportin. Sulmet e së martës kanë ndodhur 4 ditë pas arrestimit të Salah Abdeslamit në Bruxelles. Hetuesit thonë se Abdeslam ka qenë i përfshirë në sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Policia po bën bastisje në Bruxelles dhe në gjithë Belgjikën në përpjekje për të gjetur personat që kanë lidhje me sulmet. Policia ka lëshuar paralajmërim për një person i cili në kamerat e sigurisë në aeroport është parë duke ecur me dy të dyshuar të tjerë pak para shpërthimeve. Ai është parë duke shtyrë një karrocë me valixhe ku besohet se ka qenë një bombë e cila ka eksploduar. Dy personat e tjerë supozohet se kanë vdekur pasi kanë shpërthyer pajisjet vetvrasëse. Një shofer taksie i cili ka dërguar tre të dyshuarit në aeroport i ka dhënë policisë një adresë në zonën Schaerbeek në Bruxelles, ku janë zbuluar një tjetër pajisje shpërthyese, një flamur i Shtetit Islamik dhe sende të tjera. Belgjika ka rritur alarmin e terrorizmit në nivelin më të lartë. Transporti në Bruxelles është paralizuar pas shpërthimeve, por disa shërbime kanë nisur më vonë. Aeroporti pritet të rihapet pas disa ditësh. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se marta ka qenë një ditë e tragjedisë, një ditë e zisë, dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë qetësi dhe solidaritet. Udhëheqësit botror kanë dërguar po ashtu ngushëllime dhe mesazhe solidariteti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka cilësuar shpërthimet si sulme të egra ndaj njerëzve të pafajshëm, ndërsa 28 udhëheqësit e Bashkimit Evropian përmes një deklaratë të përbashkët kanë thënë se shpërthimet kanë qenë sulm mbi shoqërinë tonë të hapur dhe demokratike.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is that we stand together.
Sulmet në Bruxelles na kujtojnë se sa e rëndësishme është që ne të qëndrojmë së bashku në luftën kundër terrorizmit. Të gjitha aleatët e NATO-s janë pjesë e koalicionit që lufton Shtetin Islamik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Kalojmë të zhvillimet në Kosovë, ku partit politike vazhdojnë të qëndrojnë në pozicionet e tyre, duke mos dhënë sinjale pozitive për te kalim të krizës politike. Partit e koalicionit qeveritarë thonë se janë të hapura për dialog, por opozita me këmgullje kërkon zgjedhje të parakoshme. Kronika Arton Konushevcit.
Partit politike e opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet, nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë ushtruesi i detyrës së kryetarit të BDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake. Mirpo, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për të ftuar partitë opozitare për ndonjë takim, do të diskutojë këtë çështje me partnerin e koalicionit. Sipas tij, PDK mbështet qeverinë e Kosovës dhe vlerëson lart bashkëpunimin me partnerin e koalicionit.
Një për zgjedhjen e problemeve tona, e shohim vetëm tavolinën e bisedimit, dialogun. Aty mund të trajtohen të gjitha çështjet dhe ne jemi të bindur se zgjedhjet do të përgatiten për zgjedhjet e vitit 2018, për zgjedhjet parlamentare, ndërsa për zgjedhjet lokale në vitin 2017.
Në anën tjetër, partitë politike të opozitës, Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën mbeten në kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Në Vetëvendosje thonë se zgjedhjet e reja janë mundësia vetme për të bërë hapa cilësor drejt zgjidhjes së problemeve. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje nuk e merr seriozisht thirrjen e Kadri Veselit, por insiston që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ai që ka paralajmëruar ftesë është kreu i Nën Tokës që po tenton ta shpërlajë figurën e tij përmes detyrave që po merr, njëherësh si kryetar i kuvendit e tash skinse si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Nuk presim asgjë serioze prej personave të tillë që serioze u duket vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Për neve janë të parancishme ftesë dhe ofertat e tila. Për neve është rëndësishme bërja e Republikës e Kosovës rrjedhimisht, anulimi marveshjive të dëmshme dhe largimi qeveris antikushtetuese, ka thënë Tahiri për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Muharrem Nitaj, antari kryesisë AK-s, thotë se institucionet përfshirë kuvendin dhe qeverinë e kanë humbur tashmë legitimitetin, andaj edhe ai preferon që zgjidhja të kërkohet përmes zgjedhjeve të hershme.
Nëse dikush nga leadershipi aktual në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Republikës Kosovës, do të donte që takonte opozitën për të marrë një qëndrim rreth zgjedhjeve të parakoshme, përgjigja eventuale do të ishte pozitive. Çdo përpjekje tjetër, çdo fjalë tjetër është e papranueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një agjenci për mbledhjen e të hyrave do të zbuste nivelin e ekonomisë jo formale në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ekonomia jo formale aktualisht qëndron në nivelin 33%. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqi.
Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të sjellë rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër evazionit fiskal dhe ekonominë në të zezë, vlerësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë dhe ish përfaqësues të doganave të Kosovës. Autoritetet e Kosovës ditë më parë kanë miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të hyrave. Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave kanë deklaruar se pas krijimit të bazës ligjore ku parashihet hartimi dhe aprovimi i ligjit për themelimin dhe funksionimin e kësaj agjencie, menjëherë parashihet të filloj bashkimi formal i këtyre dy institucioneve, ndërkohë që funksionalizimi i kësaj agjencie pritet të bëhet në janar të vitit 2017. Ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ideja për themelimin e kësaj agjencie të mbledhjes së të hyrave ka qenë e kamotshme dhe si e tillë nga kjo do të përfitojnë më së shumti bizneset.
Nëse ato dy agjencione do të shkriheshin në një të vetme, pritet që faktikisht biznesi fillimisht do të përfitonte, por edhe vetë qeveria, gjithsesi Ministria e Financave do ta kishte më të lehtë të realizonte luftimin kundër evazionit fiskal dhe shmangjeve tjera që faktikisht ndodhen.
Qeveria e Kosovës ka vite që ka vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëhesit e qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare është theksuar se është rreth 33%. Për kthyer në shifra, i bie që 400 deri në 500 milion euro në vit nuk arkëtohen në buxhetin e shtetit. Ekspert i fushës së ekonomisë Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se krijimi i një agjencie për mbledhjen e të hyrave në aspektin hierarkik nuk do të ketë ndonjë ndryshim, ndërsa në aspektin praktik do të bëhet një identifikim më i qartë i kompetencave.
Unifikimi i sistemit sjellë rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, mandej në luftën zonit fiskal, kundër ekonomisë në të zezë dhe rritë të bugjetin e shtetit. Përveç kësaj, si e unifikimit të sistemit të taksave është edhe shkurtimi procedurave birokratike në rastin e pagesës e taksave.
Naim Gashi shton se krijimi një agjencie për mbledhjen e të hyrave është një praktikë bashkimit evropian, kriteri përcaktuar që duhet të praktikojnë institucionat vendore. Ndryshe, krijimi kësaj agjencie të përbashkët të hyrave, sipas institucioneve të Kosovës, bazohet në nevojën për përmirësimin e shërbimit ndaj tatim paguesve, rritjen e efikasitetit në mbledhjen e tatimeve dhe zvoglimin e kostove gjatë këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu në përcjellni edhe në platformat sociale si Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Europa e Lirë është në orën 16:00 bashkë. Miru dëgjofshim.